15 година у Беларуси. Вы на хвалях Радио Свобода у Праской студии Ганна Любакова с выпуском международных новинок. На вокладцы апошняга нумара сатырычнага тыднёвіка «Шарлі Эбдо» зноў карикатура на пророка Мухаммеда. На перададні ўвечары малюнак вокладкі часопіса распаўсюдзілі ў медыях. На ёй журботны чалавек трымае ў руках таблічку з надпісам «Je suis Charlie» – «Я Шарлі». Часопіс выйдзе пад загалоўкам «Усё даравана». Адвакат Шарлі Эбдо заявіў французскаму радыё, што супрацоўнікі часопіса такім чынам маюць намер паказаць, што яны не адступяць перад экстрэмістамі, якія хочуць прымусіць іх замаўчаць. 7 студзеня ў Парыжы пры нападзе на сатырычны часопіс «Шарлі Эбдо», які публікаваў, між іншым, карикатуры на пророка Мухаммеда, загінулі 12 чалавек, у тым ліку 8 журналістаў. Падазраваныя ў тэракце браты Саід і шэрыф Куашы былі забітыя ў пятніцу ў французскім горадзе Дамартен-Ангуэль у ходзе паліцэйскай аперацыі. На ўсходзе Украіны, недалёка ад гораду Валнаваха, у пасажырскі аўтобус трапіў артылерыйскі снарад. Загінулі 10 чалавек, 13 параненыя. Па словах кіраўніка міліцыі Данецкай вобласці, стралялі сепаратысты з гэтак званай Данецкай народнай рэспублікі. Іх мэтай быў блокпост украінскіх праваахоўных органаў. Раней сёння стала вядома, што сепаратысты з танкаў і сістэм залпавага агню «Град» абстралялі украінскіх вайскоўцаў, якія базуюцца ў аэрапорце Данецка. Пры абстрэле разбураная дыспетчарская вежа на тэрыторыі аэрапорта. Інфармацыі пра страты бакоў канфлікту няма. У працавым цэнтры украінскай спецаперацыі ў Донбасе паведамляюць, што цяпер сітуацыя у районе Донецкага аэропорта стабилизованная. Усяго за апошние сутки сепаратисты больше за 80 разов обстреляли позиции украинских войскоўцаў у Донбассе. Представники ДНР у свою чергу заявили про больше як 60 порушений в режиму спынения огню с боку урадовых войскаў. Парыж развітаўся з паліцыянтамі, якія загінули на минулым тыдні у выніку нападаў у французскай столице. На церемонии присутствовал президент Франции Франсуа Олланд, который сказал, что яны померли, каб мы могли жить свободными. Двое полициянтов загинули подчас нападу на Шарлі Эбдо 7 студеня, а одну полициянтку забил на наступный день нападник на кошерную краму у Парижа. Их посмяротно узнагородили орденом Гоноровага легиону. Сегодня ж у Иерусалиме отбылося пахаванне 4 человек, которые загинули при нападе на кошерную краму. Их тело зранку доставили на самолете у Израиль. Министр экологии Франции, якая представляє официальный Париж на пахаванне у Иерусалиме, заявила, что антисемитизму нема места у французским громадстве. Литва смуткує па загинулих падчас штурму Віленскай тэлевежы і парламенту. Сёння Україна проходять жалобные мероприємства у память про події 13 студеня 1991 года. Тады загинули 14 чоловік, больше за 1000 потерпіло. Гэты день у Литве означають як День оборонців свободи. У Україні відбуваються шести і мітинги, тематичні занятки у школах і вистави. Пам'ятні служби проходять у катедри і інших костелах країни. Президент Литвы Даля Грибаускайте запалила знішу память об ахвярах супрацьстаяння поміж громадянами и советскими войскоўцами. И это был выпуск международных новинок. Наступный вас чакае уже праз 1 годину. Я нагадаю, что нас можно слухать и читать в интернете по адресу свобода.орг. Заставайтесь.